Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, na États-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili lelo, gonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 nde na Kinshasa, Matadi, Brazzaville pe Luanda pe 21h30, gonga ya tukumi bale na moko na ndambo na monili ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu na bino banso pe boyi mbulamu na sango ya mokili lelo, edisyon na biso ya mibale, sango ya mokili lelo. Na lokota na Lingala, na lulaka la Amerika, na Voix de l'Amérique, The Voice of America, wutu Washington DC. Firme Mark Sakoya Dewa, na Franklin Sidraka, basungi biso na kokomi selabino esika bozali. Na lisungi ya Marius Muunga, sango ya mokili ya lelo epesameli bino, na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, Je 13, lingomba ya bayi politique, bayi bapesa ki mabongisi mambongwana ya mobeko, ya mapona mimo zali kotalema na parlement, batika ki lelo likita na Assemblée nationale. VSV na ba avoka ya Floribert Chebeya, balubi bazali kozela bosambi sami ya General Numbi, sima na ekateli ekoya ki lobi po na ba policier baye.
Bato mususu ba policier ba banda ki kutima boy bazwa ki soti kote ya Turki kuna bazonga ki ba awa bayaki kotemwanye ndenge moko na mwila
mokolo mwa mulongo pona mafilu melo ya tope ba infirmière awa na États-Unis na Washington DC. Mafilu melo ba tambola ki pona kosenga bobongisani ya liputa na bango pe mbano ya likama ndenge moko pe na Nord Kivu tokolanda yangwa
gouvernement et battre risque à exprimer en Nord Kivu les agricoles pour le risque à exprimer à projet sur
Na lola ba, misalami ya sembo, mikati matata, miyamibu minei, matata mazalaki, nabuweleni, nabukonzi, ya bonkoko, namboka, mchompo.
Jankapo sazalaki na mikanda ya bianti. Tribunal e kondane ye na 3 ans ya servitude penale. E pu ya kufuta na amande ya 500.
Fontanel tope, bokaboni ya mikuwa ya bana tope, tango yango ezalaka pete, ezalinde likambo. Fatuma Kalala, alimasi ya kosulola na munganga Dr. Auriel Minimbu Mafuta na dinaka na biso munganga na sala nini. Tukolanda yango awa, kasi yambu na yango tulanda sango na bukuse na Marius Mohunga.
Na kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu
Batobasa to babomami mpe mituka libwa mitumbami lobi mokolo mwami bale na bayi bafundami kozala basimba mandoki ya lingomba ya ADF na mboka komanda Kandula na territoire ya Mombasa na province ya Ituri. Kolanda maloba Masebo Amisi, chef ya groupement Babila Bayaku, badongolomi sobaye, batemisa ki mituka, miye mizala ki kome mabato, batumba ki mituka, pesima, baboma ki batoba sato. Société civile ya Mambasa, etelemeli bobomi boye, pe esengi na mbula matali, kobakisa bokengi, pona kobate la bayimboka onzela eye. Busengeli koeba ete, nzela eye, kati na komanda Mambasa, pe kisangani, ezali na mutu ya makasi po yangonde esalisaka, biloko pe bato, kokota pe kobima na province orientale. Bato baike bakini mboka na bango, mpe mboka nzike etikali polele, sima bondongwani kati na Benan Shimba, na Benakabuya, na sektor ya Baluba Lubanji, na territoire ya Katanda, na ituka ya Kasai Central, kolanda journal en ligne actualite.cd, ndako kole kankama minei eziki sami na bitumba biye, nde epesi mubangi na bafandi na kokima. Bobundi boye, bozali mpo na kowela likambo ya mabele, eye ebanda uto bankoko na bango. Na sanza amine imoleki, bitumba bingala ki makasi kati na kabila eyemi bale, mpe batoba bale, baboma maki. Ndako koleka tukumine yi, mpe bisika ya ndenge na ndenge bi bebi, si mama noka makasi ko beta na mboka Kambau na territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Colonel Malobama, coordonnateur et la nouvelle société civile congolaise, Germain Kakule, batokole kankama misato na tukulibwa, topé 390, bamonani ko zanga, esika ko fanda, sima likama liye, mpe bazali ko mona mpasi mingi, yango azali ko senga na bakonzi batala likamboye. Nangambo na ye, administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa, asengi na bavangi bazala na kimia, po bakonzi basili ko yoka elelo na bango, pe lisungi, lizali na nzela. Si mama solo na kombo ya forum Indaba Mining Investing et Salemaki na Ngumba Cape Town na Ecole Afrique du Sud et pa yuapi Ecole Congo Démocratique kenda ki pe ko monisa ilongi na yango pona ma matalin kita pe mabanga matalo et ezali na yango ministre wa yambo kwa Ecole Congo Démocratique asakoli ete ekolo na ye ezali ko sala manso pona ko banda ko sala ba batterie électrique na mikolo mizali ko ya pambate elobiye ekolo na ye ezali na mabanga malithium et belé na province ya Katanga pona yango. Na maloba zwaki lobi li bosa bapanzi sango, sama lukonde abakisi ete, Ecole Congo Démocratique ezali kosala manso po ete, ba yi mombongo, ba yi balingi kosala mosala mwabango na RDC, ba kukwa kosala yango na kimia, pebo kengi. Sima bazuzi kokate la etumbu ya maimatali bosambi sami, pona liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana, Société Civile ezali kosenga ete bazuzi bakate la pe John Numbi ya ye etumbu, po ete pona bango, John Numbi amona ina polele kozala moto oyo atinda ki bango pe oyo abongisa ki bobo miboyi. Bosengeli koeba ete, haute cour militaire ya Kinshasa, ekatela ki lobi etumbu ya liwa ya Krisiango ikenga kenga. Jacques Mugabo akatela maki mibu zomi na mibale ya boloko. Mpe Paul Mwilambwe oyo abeta ki lisolo lolenge bobo miboyi bosale maki atika maki. Moimo mbongo ya kolo Liban, Sami Jamal, oyo afunda maki elongo na Vital Kamere. Na bo sambi sami ya 100 jours, pona bo penguisi mosolo maleta, auti bongo kozwa bo tika minamongo nga moketo mpe, liberté provisoire, lobi mokolo mazomi na moko moliki. Kolanda maloba mavoka maye, atika mi pona kozwa nzela ya kozwa lisungi na l'hôpitalo. Uto mobu 2020, Sami Jamal azalaki bongo na l'hôpitalo na Ngumba Kinshasa, epa iwapi azalaki kozwa lisungi. Moyembi Nzazu Muisa Makasi oya kangemaki na sanza zomi na mibale muliki na province ya North Kivu pona koloba mabe ya mokonzi wa ekolo auti bongo kotika malelo sima bosambi sami ya mibale tope procès en appel na tribunal militaire ya Ngumba North Kivu.
Matendo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Mutango mwababeli ba COVID muliki milio moko au nye Etats-Unis, President Joe Biden asengi bato kozala na bokingi pe kotosa malako lokola kozwa mangwele kolata maska pe bopeto. Bayi G13 lingomba ya politiki ya baye ba pesaki mabongisi mabobongoli mobeku ya maponami. Mais mozali kotala mena Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique batika ki likita liye ya suku ya se ya parlement balobi ezali pona ndenge makambo mazali kotambola na buzangi kosolola nzokande ndelo esengaki seuil tope ndelo elongwe na mobeko mozali kotala mena na commission et ya parlement pesika 60% ya bandiminde indimami mozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. VSV lingomba ya bitumba ya makokima momoto kundu Floribert Chebeya atikaki lokola pe ba avoka baye na baye ya Fidel Bazana mosungi waye balubi bazali kozela bosambi sami ya general John Numbi simana ekateli kour haute cour militaire e zwaki lobi pona ba policier baye. Mosali wabino edi sango na bengaki mokambi ya ba avoka ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana maître Richard Bundo Tulanda.
Abisoto sepeli parce que Mwilambwe yaki na vérité belé vérité ya Mwilambwe zalaki batu msuso ba police ba bandaki kutima boy bazwa ki soti kote ya Turquie kuna bazonga ki ba awa ba yaki ko témoigner ndenge moko na Mwilambwe et ba pesi lumière na procès nde to soti lelo na condamnation yango ikenga kenga na Jacques Mugabo ba komando oyo babomaki bandeko na biso mibale lelo tozo sepela kaka pona condamnation wana me tozali na mwa souci po kori ya bazana toyebite soki ekombani wapi, wana nde tokoyeba ango mukolo proste ya jono nundi ekobanda kaka na haute cour militaire, parce que ye lokola za general batu bakosambisa ye baza en premier et dernier ressort ezaka kabatu ya haute cour militaire. Nde tozo zela proste wana ba oyo bakoya na jono nundi na ba general Zelo Jadidia mokolo lupango balobaki nde bakende kobwaka kor ya mbazana soki basambisi bango soki basambisi bango tokokoma na verite ya koyeba wapi bakonda kor ya ndeko na biso bazana. Mais pour aujourd'hui étape na biso ezali ke batu oyo babomaki ye babokumaki batu wana bandeko na biso wana bango bazali sous condamnation et puis babengani bango na la police.
Kasi posi yango ozoloba ya ba John Numbi ya ba Jadidia na masuki kobanda mokolo nini eza wapi mabongisi nango?
Ezali na haute cour militaire me lokola ba Zelwa bakangani deja na ba policier mosusu baza ya kokangama me moto bazozela esika wapi bazuwa John Numbi po baya na ye na kisasi
boya zaona azana mbukati azana ekolo Congo Democratique te bakozai wapi esika azali yibani.
Bon me ba misala oyo basala ke investigation na coopération militaire coopération judiciaire ba ministère public azana ma ba zela ebeli akoki kozela biso John Numbi
matondo mingi maître Richard Bondou.
Matondo mingi pana yo merci
ezalaki maître Richard Bondou mukambi ya ba avocat ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Mokolo mwa mulongo po na mafulu melo toba infirmière lelo awa na Washington DC na États-Unis. Mafulu melo batambola ki pene na bureau ya lolaka la Amerika po na kosenga bobongisami ya lifuta na bango pe mbano ya likama. Ezalipe ndingi moko na ekolo Congo Democratique mingi mingi na Nord Kivu epai mafulu melo pe basengi lifuta pe mbano ya likama lokola bazali esika bitumba ezalaka mingi. Tolanda bongo sango wuto Goma na fisto esemwami.
Na nzela ya mokambi ya lisangali ya bango awa na etuka Nord Kivu, mafilumelo basengi penza na mbula matari kobongisa lifuta na bango na tina okotala lolenge bazali kosala musala na bango na Nord Kivu epawepi bitumba bizali kosila kaa te. Toyoka mokambi ya lisangali ya minganga tompe mafilumelo Joseph Makundi.
Oyebi ya sekirite za engele na bamboka mingi za pena boko tuzana ba urgence ngele telke ba eruption volkani ba epidemi na ba pandemi wana nde contexte difficile o tuzosala na yango o eyeli infirmier ya Nord Kivu azala plus particulier koleka ba infirmier ya ba province mosusu ti gouvernement eyebaki risque ya infirmier ya Nord Kivu eza elikolo koleka risque ya infirmier ya province mosusu risque ya infirmier ya province ya Ituri eza pe likolo leta esi riske ya infirmier oazana provinsi mosusu wana nde tozosenga na gouvernement atala kaka makambo wana atala souffrance ya bainfirmier ya Nord Kivu atala urgence oyo tozosala na difficulté oyo bazotumba bahopito difficulté oyo baminganga bazobuma bango difficulté oyo baminganga bazokima na bamalade bazokima na population baza na zaba bazangi place ya kolala bazangi bile ya kolia bazangi biloko kosala awa nde prime de risque eki kozala biena kosusu tozosenga na gouvernement eza sécurité tosenga na gouvernement vraiment sécurité ezala ezonga na bamboka na biso kimi ezala po baminganga na population bazonga na bamboka na bango.
Na kotala mosala ya motuya mingi ya minganga société civile ya etuka ya Nord Kivu etelemi na nsima ya bosengi bwa mafulumelo. Placide Nzilamba moko ya bakambi nango asengi na mbula matari kokokisa mposa ya baye basalaka mpe mosala mpona kobikisa bomo e baba beli. Toyo ka mplasi Nzilamba.
Tolobike situasyon ya minganga. Eza situasyon moko esengeli ba autorite bazo ango na maboko mibale. Fo batu ango basala ka musala mu. munene na ba upito alo bise tozolo bake moko nzamboka na ba depute nasyono o ba sala ka ba vota ba bije ba sala maso po ba bakisa prima ba infirmi ba zo pesa ba ribrik ya ba bije oye na ba sektero oye e pesa ka ata eloko moko amalungate me batiki ba toyo ba sala ka musala po na mboka po na sante ya ba na mboka tozo apie bango tozo apie reklamasyon na bango na nenga kimia omoni ba kotoyo sika tovandi soki tozangi minganga populasyon ko sila batu ba kukufa soki minganga bazo mipesa ifale ke reconnaissance za la pe prime ya ba infirmio bazo sala na bazo na risk ba infirmio bazo sala na bazo ni neti beni neti baruchuru neti ba masisi ba walikale ba ituri kuna ba infirmio kote kuna isengene bazo ba prime po ba sala musala na bango ba eba ke le tape ezo reconnaître musala bazo sala pona sante ya malonga ya population na biso
mokolo oyo ya minganga mokili mobimba eyangilaka yango nantina ya kukanisa mpe kobongisa musala na bango Wuta Engumba Goma, Fiston isi mwami, pona lulaka l'Amerika.
Na lola ba, mi salami ya simbo, mi kati matata, mi amibu minei, matata mazalaki na bowela ni bo konzi ya bokoko na mboka mutsompo moko na kabila ya ituka eye. Bulai ya sango na Remo Mwamba utokulezi.
Matata ya boele li bukonzi na mboka ya musumpo na lalaba, musuki sami na mokono mwa, misala ni asambo. Pona bazuzi, Patrick Ongabatu, nde azali mukonzi ya mboka musumpo na lalaba. Tribunal de paix ya Kolwezi ekateli, Jean Kapwasa oyo azalaki na matata na kuwelela, bukonzi ya bokoko, etumbu ya misala makasi, na lomande ya dolar kutozomi. Ekateli ya zuzi epesamaki lobi, si manamika no mingi ya kusambisami. Bazuzi bandimi mokanda ya Jean Kapwasa asalaki mokanda mwango mwuta kina ibota liaba konzi na musumpu. Toyo kamaloba ya nzuzi Jean-Pierre Kakiez. Jean Kapwasa zalaki na mikanda ya vienti. Tribunal e kondane ye na 3 ans ya servitude penal. Epu ya kofuta na amande ya 500 000 francs congolais. To ordone ba kofiske ye dokima wana azalaki kopesa batu ebele ke azamu konzi ya mboka wana. Milulu minene ya bosepelipo na mokano moye ya nzuzi moye mopikisi bitumba pe bobomani toyo kajan kapwasa. Bakoko na biso nde bapesaki pouvoir wana. Bakoko na biso nde bapesaki nga pouvoir wana. Makosala nyonso pona tika na chaise oyo. Nga nde mokonzi, nga e Jean Kapwasa. Maloba oyo patika zo loba. Eza maloba ya verite. Kasi ye aza mokonzi devant justice, nga naza mokonzi devant bakoko na biso. Mokonzi Patrick Kongabantu na ngambo na ye apesa ki maloba ya kimya na bato ya mboka. Tolanda Patrick Kongabantu.
Jina yangu mimi naita Kongabantu.
Tusepeli na makambo yo justice asali. Nzambe atika ka Nzambe. Patrick akotika kaka mokonzi na biso. Topesi lokomo na justice na biso. Tosala ki makambo nyonso po tokende na suka na makambo oyo. Lelo Nzambe apesi biso raison, Patrick na biso azongi mokonzi ya mboka oyo. Tribunal de paix ekatelaki pe baninga basatu ya Jean Kapwasa na mimbu mitano ya servitude penale. Bato basatu baye bakweyisami na likambo po lukuta pe mayuya na mikanda. Bitumba to matata ya kowelela kibokonzi na kati ya mboka ya musumpu ezali mbula minei. Otakolwezi Passion Remo Mwamba pona VOA Afrika.
Sangotozwi ezali ete na etuka ya Tanganyika ndako mingi tumbami na bitumba kati na batwa na baibabengami ba elima. Bitumba byango bisalami pene na lak Tanganyika ba vandi ba koti zamba. Nalilaka na biso munganga na sala nini lelo Fatuma Kalala alimasi ya kolobela Fontanelle tope esika mikuwa mizalaka pete pe mikuta nakate na moto ya babebe bauti kubutama. Pune ya kolobela yango Dr. Auriel Minyumbu mafuta nde akopesa bijana toka.
centre Zayo Kaboyel, et singulier mon abis au Minganga.
Pantanen, Ezali, structure moko sur mon avanamoto et abana. Alors moi, na air Azali pour Botama, ni pour Emitou Nae, et Zarana, ni au Kangamate. Donc Ezali habite ni bite ni, et Kabwana menya chez Ali pour mon affaire. Donc, mon corps. Maniku wana ezalaka separe na banzela moko tokoki kolandela na misapi. Ewa tozo simba na misapi, tomona na mitu ya babede, neti mwa banzela, ba espace moko entre mikuwa, ya mwana na lopoto babengaka suti. Alors, ba suti wana nde esanganaka. Donc, o ya mibale ya mipandi ya gauche na toa tesanganaka na liboso, misu tesanganaka. Ezali ba structure, na lopoto tobengi structure o tomona kana mitu ya bana. Mwana azari kubuta mamona ya bebe, mikuwa na ya mitu izazanano ya kukangamati. Donk izali ya kukabwa bandambu ndambu biteni. Alors, soki tozo simba mutu wa mwana, tori makaka, tori mwana nizi mwana baline mwana izali mindelu, oto kukiko landela. Mindelu wana na franse ba dengi yango suture. Alors, mindelu wana soto bandiko landela ngo uti na nizi na gosho bandiko landatio matalikolo, tozo muna ezo sangana, misusu ezo sangana na liboso, misusu ezo sangana na sima. Alors, peti mindelu wana esangani, misatu esangani liboso, misusu esangani na sima, yangonde to bengi fontanel. Don, ezali loko la espace, moko plati mindelu wana misatu, ezo sangana, ezali loko la mwa espace. Enalibanda bweto mwona ka ezali ya kufini kama, pa structure moko ya poso to ya membrane moko so to kuyiko lubana lopoto.
Docteur Oyel, na tango nini kasi miku wana esanganaka?
Alors, mwana era zo botama ba fontanel wana abotama kanango to kuyiko luba 6. Na 6 fontanel wa botami nango 4 ekangamaka mbangu vraman. Dengi ya botami, mikolomiki ekoleka, koto omona, petetre pendant le semaine ou le bandeli, de ekangamaka. Me mi bale misu se fika la kayango bie vizali motu ya makasi toko kwa insiste pou na moko na biso ya lelo, ezali moko na liboso pe moko na sima. Oyo ya liboso to bengi fontanel anterieur, yangonde talaka mwa munene, biso nyo suba boti to mwona kango, so kezo tala mwana, chito soki mwona zana suki mingi, tena mwotu mwona zana kogo, toko mwona ke mwa, azana mwa ispati mwoko na liboso ya mwotu, awa plase zali kubeta, yangonde ndi ba bengi fontanel anterieur. Ezala na ba dimension environ 3 cm, e yangonde eti kalaka vraiment molayi na mwotu ya mwana ti e kangama otour ya ba aji ya 2 ans to bambula misato ya mwana. Me apar wana tozali pe na fontanel mwosusu na ndenge ya sima na si ya jikoti ya mwana, tuyo soji mwana zava mwana suki te toko kiko simba yango na maboko. Use tozali na si fontanel, 4 o e kangama mwosusu ya mwana na mwanda mwosi na 3 ans.
Docteur, olobi lelo nde to simba mingi to lobi ya likambo o ya fontanel ya liboso oyo ewumelaka fontanel anterieur. Eloko nini olingi to beta poma sete pona likambo o etali fontanel anterieur.
Avant ko lobi ya nanu mingi ba fontanel mibale na bito kotala esika moto ya mwana ebetaka, tokoki kopesa na bokuse o ezali bon ba role. Donc mwana era zo bota masito ba mamu ba boti na ndela ya se, ndenge torbana lingala mwanti soka boti na ndela ya se, ndambi asala motu ya mwana ke mitu na mikuwa ya mitu ezale ya kosangana te, ou e permeta era mwana zali kubota ma na ndela ya se, motu wana mikuwa wane kokiko buje, ezo facilite mwana adi mamalamu na ndela ya se. Dan ou wane zali pe important toko kiko loba, ya mwe sala wake mitu ya mwana ezana ya kokangana te ko facilite passage, nanzela ya biso ya basi, epi ya razali kukula nde mikuwa iku kangama malembe malembe. Alors, fontanel pe musana na umu su ezali, ezali kupermeta ku mwana bota nanu mwana mukie, servo ezana ni ya kukula malamu te, alors ndengi mikuwa eza kukangama te, zo permeta servo na te ya mikuwa kuna ekola ka malembe malembe. Alors, mukie mukie ya fontanel ezo kangama, se avo pe kukola, si fontanel nyonso e kangama malamu, mikuwa nyonso e kangana malamu, se avo e kozala, e koli makati na kati. Kwa nini na vitu kwa insiste kushuga fontanel na biso mibale msusu, ya yambo, ezali na noke, ezali nde na vi mikuwa e kukangama. Tuzmona kabiso ba mamansu toke ina mwana na hospital, munganga e amoka joka azali ko mesurer mutu ya mwana ta la ba dimension na ngo eza ndenge ni wani ezali kosalisa biso kolandela soki mutu ya mwana ezokola malamu ezokola mbangu to ezokola malembe oso ba fontanelle wana na lobi musuze kanga makana 3 mois musuze kanga mwakati na 3 ans soki kanga ni mbangu mingi ekosala ke mutu ya mwana ekokola so malamu te mwana kozala mutu mukie soki pe ekanga ni malembe mingi ekosala ke mutu ya mwana ekokola makasi mwana kozala mutu munene donc wana pe zali bongo elembo ya mutu ya otokoki kolambudela na o etali ba fontanelle na biso. Alors, fontanelle, on peut insister dans le moment où on a l'élo, et ça dit, oh, il y a des bousses, on peut bien fontanelle antérieure. Antérieure. Et ça dit, naba, et ça, dans le il y a normal, et ça dit, puis, dans l'air, tout le monde a été fontanelle, on a vu les cambous, et qu'on a vu ça, les abissos, et orienté, puis, on a vu ça, les amouana. Moi, na era zali na ye malamu azali na maladi moko te la fontanelle soko simbia omona ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati pomate petete eza na eta normal. Alors tomona ke era moko pe soki mwana azole la makasi na kanda wana nde mwana azali kosajite fontanelle tomona kango ali bozo soko simbi omona ekomi mwa makasi me wana to banga te ezali na mona situation normale eza po mwana aleli mingi mwana azali na kanda ekoki pe kovimba me er moko totalaka tokoki komona ke mwana aza ya kovanda aza na maladi te loko te me soko simbi na motu na liboso ozomona neti eza ya mwa kokota ndambo wana pe ebangisa biso te na eta normale pe mwana soka vandi mingi ekoki kokota. Alors mpona nini evimbi er mwana azali ya kolela to mpona nini ekoti mpona ezali na mosisa moko ememaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso yango ekosalaki soki mwana aza na kanda azali kolela makasi makila ezoleka mbangu na esika wana ekosalaki fontanelle ebima ya mwa kovimba soki azali pe ya kofanda makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te babosi tobanga te me tozali pe na bantango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na eta nango ya normal te oza na mwana oyo azali kaka aza maladi mwana azali kosala bafievre osimbi na liboso ya fontanelle na biso ya antérieure tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba. Alors wana esengeli tomema mwana na lombango na hôpital po ezali elembo ya mamaladi misusu ya kasi tokoki kopesa exemple ndakisa ya meningite par exemple mwana oyo azali na meningite tokomona so aza na mwana moke fontanelle nani ekangama ete nde oyo aliboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana azali kobela me mingi mingi nde natangi parmi bamaladi oyo esalaka fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite me apart meningite tozali pe na bacomplication misusu ya maladi oyo etali te yavo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana ekosalaki na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba. Donc wana ezali ba maladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba.
Ezalaki Dr Auriel Minumbu Mafuta na biyano apesaki na Fatuma Kalala Alimasi mpona likambo letali fontanelle. Na sango ya mokili ya lelo tolobaki awa na États-Unis bokono bwa COVID-19 boleki motango ya bato milio mibale oyo bayi bazwi yango na ekolo oye pei mokonzi ya mboka asengi bato komibatela kotosa malako. Na ekolo Congo Demokratika G13 ya Lingomba ya bayi politiki bayi bapesaki mabongisi mamaponami bakobongola mokano mamaponami mbu moye babimi na linaka tope na likita ya Assemblée Nationale mpona koboya ndenge bozangi masolo mazali kuna tolobaki pete ete na mokolo lo mwa molongo pona ba lufi bimelo ba yi nor kivu ba singi mbano pona likama bazala kana yangu na ituka wana topesi matundu na Marius Munga po asunga kibiso na nzela ya sango na bokuse pe na firme Mars ko ya weda loko la pe na Franklin Sigrat ba iba sungi biso na kukumi selabino yango tukuta na susu lobby pona sango yisusu pe na site internet biso vio lingala pe na ba rezo susu na biso izalaki wabino edi isango.